Dragi bratje in sestre, svojci sorodnikov žrtv povojnih pobojev tu v Ruških Breznih, spoštovani visoki gostje in vsi, ki prihajate sem, da se vsako leto poklonimo tem nedolžnim žrtvam. Hvala Bogu, da so minili vse časi, ko so zasliševali, grozili, preganjali, zaradi, kot so rekli, spodkopavanja družbene ureditve vsakega, ki je obiskal ta brezna in prižgal svečo poleg tega ali katerega drugega prikritega grobišča. Vsako leto nas je žal nekaj manj, ker vsako leto veliko božjih bližnjih svojcev odide z tega sveta tja, kamor je z nebohodom odšel Kristus, ki je žrtvam in nam vsem prostor pripravil, če le verujemo v odrešensko moč Kristusovega križa in njegovo zmago nad smrtjo. Toliko bolj hvala vsem, ki ste prišli, še zlasti vsem pevcem in drugim sodelovcem in vidim tudi že dolgo, dolgo let, ne tudi tako številnim duhovnikom. Tu bomo molili, ne bomo sodili, še manj obsojali. Izpolnili bomo duhovno delo usmiljenja, ki mu pravimo za žive in mrtve Boga prositi. Za vse tako nečloveško pobite, pa tudi za vse odgovorne za te zločine. Tudi zanje je Jezus umrl. Tudi on, Jezus, je bil žrtev slepega sovraštva. Brali smo se na vigilijo binkošnega praznika, ki je praznik ljubezni, sprave, edinosti, začetek zmagoslavja, širjenja cerkve v svetu, čeprav za ceno mučeniške krvi in preganjanj. Na binkošno vigilijo beremo vsako leto tudi odlomek iz proroka Ezekijela. Ta govori o dolini polni kosti, ki ne bi po Gospodovi besedi in moči Božjega duha oživele. Kako čudovito zvenijo preroške napovedi ob teh roških breznih polnih kosti, brez sodbe pobitih žrtev. Bog po preroku napoveduje, glejte, jaz odprem vaše grobove, dvignem vas iz vaših grobov, o moje ljudstvo. Svojega duha vdihnem v vas, da boste živeli in vas spet postavim na vašo zemljo. Tadaj boste spoznali, da sem jaz Gospod, govoril in storil, govori Gospod. Drage sestre, dragi bratje, to Roško pogorje in pravzaprav vsa Slovenija s preko 600 nekdaj prikritimi, danes pa večinoma že znanimi grobišči, je podoba te doline, o kateri govori prerok Ezekijel. Prerok nam govori sicer o eschatološkem času, a velja tudi za naš čas. Ali ne bi morala naša družba, če naj bo vsaj malo podobna civiliziranemu svetu, poskrbeti, da se te kosti dvignejo in z dolžno častjo in spoštovanjem zberejo in pokopljejo? Zakaj do tega ne pride? Zakaj v našem narodu ne pride do ozdravljanja ran, do sprave? Resnica vas bo osvobodila, je rekel Jezus. Resnica, da sta obe strani, revolucionarna in protirevolucionarna, nosili domovino v svojih srcih. Eni so si tudi nadeli ime, da je vsakemu lahko bilo jasno, da jim gre za obrambo domovine. A dogodki po decembru leta 1943, ko so zavezniki po konferenciji v Teheranu, ki so veljali sicer za varuhe demokracije in svobode, iz pragmatizma odrekli zaščito. To je potem pripeljalo do tega, da je slovenske fante, organizirane v narodno vojsko, vihar zla in sovraštva, pometel v kraška brezna in rudniške rove z obilno pomočjo tistih zaveznikov, v katere so naivno verjeli in jim slepo zaupali vse do zadnjih trenutkov, preden so šli na svoj zadnji križev pot in v smrt. Sprava je možna, če žrtev in krivec oziroma njihovi somišljeniki presežeta prizadetost in se potrudita za odpuščanje. Vendar težava je v tem, da še živi revolucionari pojmujejo spravo le kot nalogo tistih, ki so krivice trpeli. Resnica pa je, da se je po vojni zgodil nečloveški poboj. In krivica do pobitih ni nič manjša za svojce, ki so se morali te krivice, ki mi je bila storjena, povrhu še sramovati. Pa vendar, kdor govori o odpuščanju, je po pravici zapisal dr. Marko Kremžar, s tem priznava, da je bila krivica storjena. Tisti, ki mi je bila krivica storjena, so bili po veliki večini kristjani in so krivcem odpustili po Jezusovem zgledu, ki je molil na križu, Oče, odpustim, se ne vedo, kaj delajo. A tolikokrat ponujena roka za manj čaka, da bi jo stisnila roka obžalovanja. Ta brezbrižnost nas vse boli. Včeraj se je ves svet, demokratični svet, spominjal 70-letnice izkrcanja zaveznikov v Normandiji, ki bi nekakšen začetek konca druge svetovne vojne. Kako pretresljivo je bilo, ko sta se ob tej obletnici, ko so stali skupaj, tisti, ki so se na smrt sovražili in borili, drug proti drugemu, Nemci, Američani, Francozi, Angleži. Ganljivo je bilo gledati, kako sta se spravljeno objemala predstavnik nekdanjega nemškega letalstva, Luftwaffe, in oficir francoski častnik. Kako da pri nas to ni možno? Dragi bratje in sestre, ali naj bomo brezbrižni ob ljudeh, ki zaradi ohranjanja privilegijev niso zmožni obžalovati krivice in povojnih pobojev in niso zmožni koraka sprave? Nemočni smo, saj kot narod nismo sposobni niti obsoditi vseh treh totalitarizmov. Potrebna bo Božja pomoč. To nas postavlja pred nalogo dejavne ljubezni, pravi že omenjeni dr. Kremžar, ki presega golo odpuščanje in nas postavlja pred nalogo zadoščevanja. Ljubezen do konca je tista, ki podeljuje Kristusovi daritvi vrednost odrešenja in zadoščenja, sprave in zadostitve nas uči katekizem katoliške cerkve. Zadoščevanje, kot nas vabi cerkev na prve petke v mesecu za lastne in tuje grehe, ima smisel pa seveda le v veri. Večji podarek bomo morali dati zadostilni molitvi. Samo ta lahko omekša srce nekoga, da prizna krivdo in jo obžaluje. Strinjam se z dr. Kremžarjem, ki je še zapisal, če je ljubi Bog dopustil, da si je nad naš narod zgrnilo zlo v taki meri, ali ne pričakuje od vernega slovenskega ljudstva, da bo sledilo njegovemu zgledu. Za množično zablodo je treba, da se plamenčki neštetih osebnih molitev in zadostitev povežajo v kres skupne prošnje velikemu očetu za milost preobrnenja in sprave. Dragi bratje in sestre, večina tistih, ki počivajo v teh breznih, je molila, ko so odhajali v smrt. O tem pričajo kupi rožnih vencev iz mnogih grobišč. obljubimo in položimo ta sklep danes na oltar tudi mi, da bomo odslej zlasti ob prvih petkih še več molili za spravo v našem narodu. Borimo se proti vsaki pretirani ideološki zaprtosti in oskosti. Odprimo se svetlobi resnice. Očistimo narodove rane. V nasprotnem primeru nam bodo ideološki virusi okužili tudi našo narodno prihodnost in ogrožali zdravje slovenskega narodnega telesa. Položimo našo še neuresničeno spravo danes na prvo soboto v Marino srce. Naj nam ona, ki je mati vseh, mati edinosti, izprosi spravo, da se edinost, sreča, sprava, kot bi je v pesnik Prešeren, k nam nazaj vrnejo. Amen.